rakstās.
Jā, viss rakstās.
Jāpārbauda, vai šeit rakstās. Šeit arī rakstās.
Nu, ko jāsaka, vispirms jau jājautā ir, kādi ir pie tās pirmās sajūtas un tie pirmie iespaidi, kuri ir šeit tādā notikumā.
Super, ir tiešām superīgas sajūtas. Man arī, es esmu kaut kā ļoti labi atklimatizējusies, un es pat nejūtu to stundu atšķirību. Patiesībā naktī ļoti labi guļu. Kalns ir izcils, ir ļoti agresīvs sniegs, tas nozīmē, ka viņš ir ļoti saus. Viņš ir ļoti ātri ķerās kants iekšā, ļoti atdod atbildes reakciju, respektīvi ļoti, jā, tāds angliski, sakām, bouncy arī. Un man patīk tas sniegs, un es jau, man liekas, esmu pieredusi. Rītdien mēs sāksim treniņus arī pa mietiem, tā kā viss ir super.
Viņa aizdipina. Šodien tad, ko jūs treniņā vienkārši sniegu taustījāt? Vai?
Jā, šodien un vakardien mēs braucām tā saucamā brīvslāpošana, respektīvi, kas ir treniņš bez mietiem, ar vingrinājumiem, mēs sakam pa brīvo parasti. Mm-hmm. Un no rītdienas mēs iesim tajos mietos iekšā.
Tā, tev bija gan lielais, gan mazais sniegs, kā tev bija tām disciplīnām?
Es braukšu slalomu, tikai slalomu.
Klasisko slalomu, jā.
Jā, klasisko slalomu.
Ok, labi, šāds sniegs tev klasiskajā slalomā, tur, kur tā teikt, ātri ir atbildes reakcija no kājas uz galvu.
Jā.
Kā tev tas ir piemērots?
Man patīk, man tiešām patīk. Mazliet būs jāpiemēro slēpju tas sagatavošanās process, jo man bija nedaudz pārsitās slēpes tagad uztaisīts. Bet man tiešām patīk, tas parasti ir arī ātra slāpošana, viņa ātrāk liekas tā trasa arī iet uz priekšu. Tā kā es domāju, būs super.
Mm-hmm. Olimpiskajās spēlēs tā konkurence ir, es neteiktu, stiprāka vai vājāka, bet ļoti atšķirīga no tā, kā tā ir, piemēram, pasaules kausos vai kā ir... Daudz eksotisku valstu, daudz valstu kā Latvija, kuras nav eksotiskas priekš sniega, bet nav topos nekad un ir spice. Nu, kas ir tas, par kuru vietu, zinot, kā ir gājis agrāk, ka daudzi bliežu, tā teikt, vai daudzas bliežu uz pilnu un mēdz arī krīst un tam līdzīgi. Kas ir tas, ar ko tu rēķinies no līdz, par ko tev būtu prieks un par ko tev būtu nopūta?
Es domāju, ka man būs prieks, ja es nobraukšu savus divus tiešām labākos braucienus. Par vietām, nu, ir ļoti grūti šobrīd tā diskutēt un domāt, bet es būšu tiešām ļoti apmierināta par top 30. Mm-hmm. Tas būs ļoti labs rezultāts un mm-hmm. es arīšu prieku aizbraukt mājās.
Mm-hmm. Šobrīd par to gatavošanos, kas tad ir tas, kas ir vēl līdz startam padarāms, lai redzot tagad jau klātienē to vietu, tu justos drošāk un pārliecinošāk? Mm-hmm.
Jā, tas pats slēpju sagatavošanās process, respektīvi jāsaprot, cik agresīvs kantis gatavotas šo sniegu ir un treniņu mietos. Un tad, es domāju, tas ir tāds klasisks sagatavošanās process pirms jebkurām sacensībām, jo, respektīvi, slēpošanā ir tā, ka tu varēsi braukt uz to pašu vietu, bet tie laikapstākļi ir izmainījušies. Mm-hmm. Arī varbūt kaut kādas jauni reliefu pagriezieni ir nākuši klāt, tā kā, tas process vienmēr diezgan līdzīgs ir. Tā kā es domāju, ka viss būs ļoti labi. Man ir pietiekami daudz dienas, lai sagatavoties un viss izdosies.
Kāda tā taktika varētu būt šāda veida sacensībās un šādā trasē braukt maksimāli agresīvi vai tomēr ar zinām piesardzību, lai ir tā ieskaita beigās? Kāda varētu būt tava taktika?
Man vienmēr laikam taktika ir, ka jābrauc ir uz tā teikt pilnu banku, jo... Nu, Es nedomāju, ka es jutīšos labi par to, ja es braukšu piesardzīgi un tikai līdz finišam. Es noteikti būšu neapmierināta ar to. Labāk ir iet uz visu un mēģināt sasniegt to savu augstāko rezultātu.
Pat, ja sanāk, ka, nu, kā sanāk.
Jā. Jo kalns lapošanā redzēt ir tā, ka tas mirklis starp veiksmu un neveiksmu ir šausmīgi maziņš. Un tur, principā, ir dažreiz milimetrs un tu var uzbraukt virsū mietam un viss. Un tas ir ļoti, ir īpaši īstenībā šajā sezonā, kad mēs redzam, ka ir tā spriedze paaugstinātā. Pasaules kausā pat augstākā līmeņa sportisti pieļauj šo kļūdu.
Jā.
Un tas ir pilnīgi normāli.
Tas ir pilnīgi normāli, jā. Es tomēr gribu treneri drusciņu parunāt.
Nu, parunāt.
Drusciņu.
Bet šausmīgi jūs valsts tik dzirdēt ir vispār. Gaņāk visos...
Nu, radio un televīzija, tā jau tas notiek.
Viss ir. Laiks pilnīgi tā kā es tiešām jau saņūs pazīt.
Ā, ļoti labi. Tas ir ideāli.
Jā.
Tad uzreiz brīvāk tā saruna.
Jā.
Jā, tad beidzot kaut kāds tāds actions kaut kāds. Nu, Klau, ko jūs redzat, kā iet šajā trasē un kas ir jāņem vērās jūsu vārdiem?
Pagaidām sagatavošanās process norit ļoti veiksmīgi. Esam aizvadījušas divas brīvslēpošanas dienas. Kā jau Liena minēja, sniegs ir agresīvs. Viņai patīk tieši šāds segums. Tā kā šobrīd viss ļoti pozitīvi.
Mm-hmm. Kamēr viņa fotografē un nedzird, ko saka, nu kā viņu vislabāk sagatavot ir psiholoģiski?
Likt treniņu procesu aizvadīt kā vienmēr, neko citu nemainīt, darīt visu tieši tāpatās, kā visu sezonas garumā, kas jau ir aizvadīta, kā iepriekšējās sezonās. Es zinu to, ka tieši varbūt pirms došanās uz startu treneris Dināris Doršiņam var pateikt labus vārdus. Savukārt startā es zinu, ka viņai patīk, ja viņai agresīvi uzbļauj. Viņai ir, nu, jo tie slēpošanā ir sportisti, kuriem patīk klusums pirms starta, un ir sportisti, kuriem patīk, kad uzbļauj, un tad Liena tā, kuriem patīk, ka uzbļauj.
Tas sapurina iedod tādu enerģiju un ambīcijas. Un...
Priekš viņas, jā, tas strādā.
Mhm. Nu šie ir tādi apstākļi, kas Eiropā, es domāju, ka ir pietiekami reti, nu tas sausums ir milzīgs, man liekas, ko citi saka, nu ka to kaut vai ka sniegu uzpūš, viņš izžūst jau gandrīz vai gaisā. Tā nav kaut kāda relatīvi reta lieta, vai tas tomēr ir pietiekami bieži sastopams?
Ir arī cita vieta, es teiktu, ka varbūt tās Eiropā līdzīgākais sniegs varētu būt Skandināvijā īstenībā. Jo tur arī ir diezgan tāds augsts.
Ziemeļos tieši vairāk?
Tieši ziemeļos, mm-hmm. jā.
Piha un tā.
Tur varētu varbūt Eiropā meklēt līdzības ar šo sniegu.
Tas nozīmē, un kur jums biežāk sanāk?
Šī sezona Liena ir aizvadījusi vairāk Itālijā, tieši Pozzo di Fassa. Bet ir arī diezgan daudz slēpotas Skandināvijā,
mm-hmm.
iepriekšējās sezonas pirms tam.
Tad šāds sniegs nebūs pirmā dzirdēšana ne tuvu.
Nē, noteikti nē.
Vēl kas ir pastāstāms, ko es noteikti kā speciālists nepajautāju
šobrīd,
varbūt?
Šobrīd ir tā, ka mēs esam veikuši to brīvslēpošanu pa šo sniegu. Savukārt sacensību kalnā ir arī viņi lējuši ir ledu, mm-hmm. tā kā tur būs vairāk tāds mikslis. Kā tieši būs, nezinām. Nesam tur vēl bijušas, tur vēl neviens sportists netiek virsū.
Bet tiks pirms startiem?
Pirms startiem tiksim, jā, uz brīvslēpošanu tur nobraukt.
Ok. Jūsu lielākās rūpes, par kuru epizodi no visas sagatavošanās līdz startam šobrīd ir, kas ir tas, kas varbūt, es gan dzirdēju, ka miegs ir labs, bet kas varbūt pārējiem to aci pavērs varbūt ilgāk vaļā vakarā vēl. Ir kaut kādas lietas, kur jūs, nu, vā, ne, šito nedrīkst aizmirst sagatavot vai izdarīt, vai ko jūs skatāties?
Nē, nu, viss treniņa process kopumā. Okay. Nav, ir jācenšās darīt viss tieši tā kā uz jebkurām sacensībām, jebkurā treniņa procesā. Nekas okay. tāds super specifisks nav.
Ideāli. Tas ir labi. Tā ir laba ziņa.
Tā ir laba.
Jā.